So ang atong ang pagatun-an mao lang ni gihapon ang sumpay ni last Sunday, warning burnout ahead. So part 2 na ni siya. Nganong na may warning kay sa tinuod makaigsuonan as we do the work of God, di na to kalikayan na muabot ang burnout. Unya kung ma-burnout na ta, problema na. Muna na dinhi sa tong pagatun-an, mao ni atong tun-an. How to prevent spiritual burnout. And part 2 na ni siya. Kung natay mga Bible, palihog kong abli sa Zechariah chapter 4, verse 1 to 14. So ako mong gihangyo sa ling ato ning basahon, mamarugta, magmatuntag respeto sa pulong sa Ginoo. Sundi ko ninyo nini pagbasa. Katungway ang mga Biblia na ara diri sa screen. Nagingon din sa verse 1. Then the angel who was speaking with me returned and roused me as a man who is awakened from his sleep. He said to me, "What do you see?" And I said, "I see and behold a lampstand all of gold with its bowl on the top of it and its 7 lamps on it with 7 spouts belonging to each of the lamps which are on the top of it. Also, 2 olive trees by it, one on the right side of the bowl and the other on its left side. Verse 4, then I said to the angel who was speaking with me, saying, "What are these, my Lord?" So the angel who was speaking with me answered and said to me, "Do you not know what these are?" And I said, "No, my Lord." Then he said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. What are you, O great mountain, before Zerubbabel? You will become a plain, and he will bring forth the top stone with shouts of grace, grace to it." Also the word of the Lord came to me, saying, "The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house, and his hands will finish it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. For who has despised the day of small things? But these 7 will be glad when they see the plumb line in the hand of Zerubbabel. These are the eyes of the Lord, which range to and fro throughout the earth." Then I said to him, "What are these 2 olive trees on the right of the lampstand and on its left?" And I answered the second time and said to him, "What are the 2 olive branches which are besides the 2 golden pipes, which empty the golden oil from themselves?" So he answered me, saying, "Do you not know what these are?" And I said, "No, my Lord." Then he said, "These are the 2 anointed ones who are standing by the Lord of the whole earth." Mag-ampo ta. Ginoo, nagpasalamat mi, O God, na ikaw mo'y nagdala kanamo ni ining dapita. Nagpasalamat mi, Lord, na ikaw nagpadayon pag pasundayag si mong mga pulong nga rin kanamo. Ubusa naghangyo kami sa balaang espiritu na mao'y magpanglihok sa mong taliwala karon. Tuguti Ginoo na kining ang balaang espiritu mo'y maglamdag kanamo na sa yanong pamaagi among masabot kining imong mga pulong. Busa Lord, among gitugyan kining kamuntagon kanimo kining mga pulunga na mo ministeryo gayud unta kanamo. Dungog himaya imuha lamang kana. Busa Ginoo, amo kining gikomitar kini imong pagtuod sa mga pulong. Sa ngalan ni Jesus nagampo mi. Amen. Amen. Makapanglingkod ta igsoon. Praise God. Last Sunday, nagsugod ta makaigsuonan ining chapter 4 sa Zechariah. Ug atong gitun-an unsaon nato pag-prevent ang burnout. Atong gisgutan ang primerong pamaagi aron ma-prevent nato ang pag-burnout, o karon atong isgutan ang ikaduhang pamaagi aron atong ma-prevent ang burnout. Kay ang ato ang tumong is unsaon man nato na mapugngan nato ang pagka-spiritual burnout. Now, una sa tanan, last Sunday, ako mong gi-remind na naay trabahong gihatag ang Ginoo nato. O kung sa ganito yung trabaho, gihimo taniyang usa ka lampstand. Lampara ni iningit-ngit na kalibutan. It might be corporately or individually, ang iyahang plano makaigsuonan na kita mahimo tang lampstand sa Ginoo. Now, dini sa pananawon ni Zechariah sa chapter 4, ang iyong vision na nakita na lampstand, talagsaon. Kay tupad ni ini na lampstand makaigsuonan na iduha ka dagkong kahoy na olibo. Ug ibabaw ni ining maong lampstand na ay gitawag bowl sa taas. Na naay mga gitawag nato og mga tubo na nagsumpay paingon dito sa lampara. And naibaw na ta makaigsuonan na kining maong lampara nag-signify ni sa ato ang kaimportante sa ato ang trabaho. Na niining ngit-ngit na kalibutan, gihimo tang suga sa Ginoo. Na atong mapakita o mapatultulan ang gitawag nato og makakita ang makatauhan may tungod kang Kristo. Ang lana o ang oil nagisgutan din ni na maoy hinungdan na naay padayo na pagsiga sa lampara, atong nakita na nag-symbolize kini sa Holy Spirit. Og ang duha ka olibo na kahoy na ibaw naman ta ang olive tree mao gyud na siya source of oil, makaproduce og oil. Sumapa sa pananawon nagrepresent ni sa duha ka halangdong tao si Joshua og si Zerubbabel. Now kini si Joshua makaigsuonan na ani siya ay gitawag na to pangulong pare. Si Zerubbabel na siya ay harianon na dugo. So ang punto din ni mauna kining duha ka mga kahoy na naskilid sa lampara nagrepresentar kini sa trabaho ni Kristo. It is a type of Christ. Kay sa pagngani ni Kristo nining kalibutan na makaigsuonan, duha ang iyang ministry. Priestly ministry o kingly ministry. And so, muna ang saad din sa Ginoo na siya maoy mag-provide niya na kining maong kahoy, mao ni ang the anointed one or the Messiah na iyang gisaad na mag-provide o mag-supply o abundansyang supply sa Holy Spirit ngadto sa iyahang mga katawhan. So, literally, maunay nakita sa pananawon ni Zechariah. And pinaagi ni ana makaigsuonan na overview sa pananawon, ato ning gitagaan o mga prinsipyo na atong maaplikar sa unsang pamaagi as sa atua na diin dili ta ma-burn out. Kay pagdasig maningad to sa kang sa mga katawan o ingon man sa kanato. And ang atong isgutan last Sunday, ang primerong prinsipyo makaigsuonan aron dili makapreventa sa spiritual burnout, mauna makakita unta ta na ang buluhaton, ang trabaho na gihatag sa Ginoo kanato importante. Makakita ta na sa kaimportante sa buluhaton sa Ginoo. Muna'y nindot kaayo nato kay kumawa manggod ng motivation nato makaigsuonan. Kanang mag-motivate nato pagbuhat anang usa ka butang, magkalaay ta og buhat ni ana. Di nataganahan. Muna kinahangla na makita ta na importante ni kaayo. Kining buluhaton sa Ginoo importante ni kaayo aron sa ingon madasig ta. Gahapon ni akong yumanan tong igsuon nato sa Canada ni hap nagseminar mi may tungod sa CBSI dito sa asan napita na sa Ayala na Skybita sa nang ilang nga sila mga building Unya na bless na ko gingon ni Brad Harry. Siya kibaw ka Brad ngano kunong na inspire siya. Nganong iyang gusto siya manudlo sa mga kaning CBSI ngatos mga bata. Kay sa iya kunong pagkakinabuhi kay kami dugay naman mi kauban yang adults pa nagtudlo mi sa children's ministry, naguba niya karon nasinso ng iyang negosyo. Daghan na kay siya trabaho, daghan na kay siya buluhaton, daghan na siya responsibilidad. Niya, nagpadayon ng gihapon siya siyang kristohanong kinabuhi. Ingon siya, pero niabot sa punto yung kuno makaigsuunan ng iyang pagkakristohanon, igo na lang mo simba. Igo magsimba? Oh, wa man siya mo backslide as in na nakalimot sa Ginoo, pero yung siya, Brad, wa na ko'y basa-basa sa kong Biblia. Musimba siya, pero ikalunis, wa na'y meditation. Yamuni ang gisulti na ko'y siya, ikaw, Brad, iya kong ipunta sa imong kongregasyon, pila ka kabuok diha na magsigilag simba, pero sa lunis, ngadto sa Sabado, wa naging meditation sa pulong sa Ginoo. Nakaduko kong makaigsuunan kay nahibaw ko sobras katunga din he wa magbasa sa Biblia Lunes ngadto sa Sabado. Kaybaw kong sakto gyud ang iyang gisulti. Kaybaw kong makaigsuunan. Yan ingon siya, kaybaw ka brad? Muning nakapadasig na ko. Nakita niya nga nung gusto niyang ihatag ang CBSI kay gusto niya na makabaton o motivation ang mga Kristohanon na mubalik pagtuon kay mapugos man sila tuon kay naaman sila answerance sa Ginoo. And muna yung kung ang punto na kumauni, kung di na to makita ang kaimportante makaigsuunan sa buluhaton sa Ginoo, mawad ang tag-motivation sa pagbuhat sa mga butang na iyaha sa Ginoo. And muna na maay makakita ta ni ini. Munang ganahan kung makakita ta ni ini, aron na sa ato ang pagkakita ni ini makaigsuunan, mamotivita o maganahan ta pagbali. Now, balikon na to itong atong gisgutan last Sunday, so, akong giingan na ang ato ang gitawag na itong inungdan nga nung nawad ang tagana kay atong gi-entertain ang mga negatibo na panghuna-huna mahitungod sa trabaho sa Ginoo. Naamang yung negatibo. Usas mga negatibo sa work sa Ginoo is ang trabaho sa Ginoo sa magnalibutan og mga problema. Tinuod man yun na. Di yun na nimo ikalimod. Na when you do the work of God, makakita yun ka na yung problema daghan. Munang negatibo na itong gisgutan last Sunday. And then ikaduha, mauna ang trabaho sa Ginoo, huraman brad og hinay man kaayo og dagan. Hurag hinay man kayong pag-asinso. Hinay man kaayo ang liho. O tinuod sa na. Nahurag way progress. Nya, munay mong imuban, hindi na lang tapadayan na nai. Ang uban, magtuo sila na ang trabaho sa Ginoo is insignificant. Hurag way gamit. Ah, wa man gamit. Sa imong pananaw, walay gamit. Pero hinumdumi ka ng kahayag, ka ng lampara makaigsuunan. Kung naakas brand out, magpangita yung ka ni Ana. Na kay numdum ko last week, karoon na week, na kanyang mga plastay, na may dagang plastay, gagmay ba na, amo na pamutag, connect. Na-timing, doduaan siguro ito nila, nipa, nag-brand out bitaw. Di at taliwas, ngit-ngit, yung kistanan, basta nagkapulikig, pangita, asa itong lampara? Ala, sige, pangita, asa ko itong plus light? Ikaw tanawa na, ang atong gituuhan o ragway gamit, karon na nag-brand out, purtig yung gamit ah. So, mausan ay may tabo, makaigsuunan. Magtanaw-tan o ragway gamit ang trabaho sa Ginoo, pero dako kay naggamit. So, muna yung mga negatibo na ito ang isgutan, and I hope dili na mo ay ibutang na to sa mga o, kundili ang atong ibutang, mo ni gisgutan sa nato last Sunday, ang positibo may tungod sa trabaho sa Ginoo. Unsa man, una, naghisgotan na ang trabaho sa Ginoo is the focus of His delight. God's Word is the focus of His delight. Imagina na makaigsoonan. And then, atong makita ang ikaduhang positibo, God's work is a worldwide work that will prevail. Nakining trabaho sa Ginoo mulahutay yun eh, forever. Mga matay, matag mga matay, pumuprevail ang ato ang ipangbuhat. Diha sa Ginoo. Ang ikatulo, God's work is the work of revealing God in and through us. Kining gihatag na lampstand nato makikson as a lampstand, mo ni mag-reveal sa Diyos sa mga katawhan, makita sila kinsa ang Diyos, pinaagi nga resolute ka nato. Di ba na halang doon? So kanang tulo ka positibong unuhunag, imo nang ibutang, makatabang na nato na dili ta mo ma-burn out. Kaya mag-unuhun na ta, importante din ni kaayo. Eh. Nindot yung yay kayo ni ang ani din kahalang doon ang bulaton sa Ginoo. So ibutang na sa inyong unahuna. O kung naana makaigsuunan, well, nindot na na kaayo. Pero di apay laing prinsipyo na atong makitaan kung saan na ito pag-prevent ang burnout. And muna itong isgutan karon. So, to prevent spiritual burnout, kinahanglan makatunta pag-depend continually sa supply of God's Spirit. To prevent spiritual burnout, kinahanglan mo dependa in the continual supply of God's Spirit. Muni makaigsuunan ang giingon ni sa Ginoo ngadto kang Sekaraya sa pananawon na para kang Zerubbabel. Sa chapter 4 verse 6 natong gibasa, unsay giingon sa Ginoo ni ana, not by might nor by power but by my Spirit, says the Lord. Ang giingon sa Ginoo ni Zerubbabel, Zerubbabel, kibaw ba ka? Kasi Zerubbabel may in charge sa pag-rebuild sa temple. Ang naitabo, makaigsunan mauni. Sa pag-rebuild ni Zerubbabel, siya, kadaghanang problema niya, may padayunan pa ba ka ni nato? Isa, di na lang tayo, huwag mo ni gamit ng atong pag-rebuild sa Ginoo, hinay man kayo ang ato ang tubo sa mga pagpatong sa mga haluplak. So kung sa pag-ipampatong ni ana, or ang uban ang unona, ang uban na ang atong gibuhat na templo, gamay man ni kaayo kumpara sa templo ni Solomon, or manig, huwag man ni gamit, layo ra man kayo ni tinuod. Gidasig si Zerubbabel sa Ginoo. Si Zerubbabel, mahuman lagi na nimo. Mahuman lagi na ang trabaho ka. Nga nung mahuman man, giing na siya sa Ginoo, pagtrabaho niya, Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my Spirit. Buhata lang, dili sa inyong pwedeng kamot, dili sa inyong resources, dili tungod kay determinado mo, but buhata na pinaagi sa ako ang Espiritu. Muna'y panawagan sa Ginoo ni Zerubbabel makaisunan, not by might, nor by power, but by my Spirit. And then ni makaisunan, pinaagi ni na verse na itong gisgutan, na ituluka observation na itong makita. Unang butang na ato ang makit-an dini, na ato ang maobserbaran pag-ingon sa Ginoo, not by might nor by power, but by my Spirit. Unang butang makaigsuunan, kung kita mga lagad tas Ginoo o nahimo tang lamstan sa Ginoo, kinahanglan masayod ta ni ini na magampo tas Ginoo, Lord, ablihi ang among mga mata na makita ni na makakita me to be able to see the need of the supply of the Spirit. Na makakita unta tas panginahanglan nun sa bala ang Espiritu. Na kumusiga man ang ato ang lampara, makita na to ang importanteng musiga ni tungod kay naay bala ang Espiritu na nagpanglihok, na nagpasiga ni ini. Mugin unta na'y ato ang makitaan. Pag-ingon niya, not by might nor by power, but by my Spirit, makaingon ta bitaw, Brad, ng inahanglan ko sa Holy Spirit. Aron mo siga. And through this verse makaigsuonan, makitansad nato na naa may duha ka pamaagi sa pagpangalagad sa Ginoo. Naay duha ka pamaagi to do the work of God. Ang usa ka pamaagi makaigsuonan mo nang giingon diha, not by might nor by power. Sa tuwa pa, pwede day kang mo-serve sa Ginoo by your own power and by your own might. Pwede day kang mga lagad sa Ginoo makaigsuonan na gigamit ang imong kaugalingon o si G. Campbell Morgan pa pasultiyon siya, not by our resources, not by our determination. Pwede day kang mo-serve sa Ginoo nang atong gigamit ang atong resources, maghinaligtas atong resources. Muna dagan kayong mga nag-work sa ministry makaigsuonan na usahay makita na to, kumingon na din na sila sakto, nindot man po ng nai resources, na naa sila ikabuga sa buluhaton sa Ginoo. Naa sila ikahatag na diin makasustain sa work sa Ginoo. Nya naa sila determinasyon na makaingon ka, grabias ilang determinasyon. Oy. Determinado gyud sila mubuhat niya ng butanga. Yung mamalandong ko nini, maglaway ka ba? Kunin duto, ano niyo, ay determinado gyud ka ayo. But sometimes, atong gi-apply ni na ang ato ang pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo, atong gisagulan sa ato ang wisdom sa kalibutan. Atong gigamit ang resources sa kalibutan. Atong gigamit ang mga pamaagi na kinibad, morning nindot na pamaagi. Now, kumingon sayop na pamaagi, nindot man, kung gilid kas Ginoo ni ana, kita mo makaigsuonan na yung mga tao na mas maayo gyud kayo sa kining computer, may kay mo gamit sa internet, may kay mo gamit sa Facebook. Nya nga to ang tanaw kas mga propaganda sa Facebook an indutas mga comment, indot kayo mga pamaagi na usay atong gamiton sa work sa Ginoo, urag networking na natong pamaagi, di ba? Ganahan kita urag networking ang pamaagi sa Ginoo. Ano, wisdom sa kalibutan. Nindot man na, determinado ka. For one thing akong nakita, kung by might, by our own resources atong gamiton, bisag unsaon na to pag-ingon, makaigsunan, well, nag-agad man sa kus Ginoo, yun ba? Nag-agad. Tinuod na, naagyo na yung resulta. You do your own power, you do your own resources, sa pag-work sa Ginoo, determinado ka mo trabaho sa Ginoo, igsoon, sultian mo na ako, muresulta na. Pero gamay lang ang resulta. And iabot sa unahan, muabot ang kalaay o burnout. Nga naman, kay maupos man. Kung atong utilize ang ato ang human talent, atong i-utilize, kung sa pagka-determinado tama sa ato ang pagbuhat niya ng buluhaton, na ato ang gituuhan, maog yun eh, daghang kikag mga wisdom sa kalibutan, pero inumdumi, ma-check mo na nato, sumapa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 3 verse 12, sunugo nas ginoon tanan ng imong gibuhat, ang magpabilin, muna'y genuine, ang dili, maabo. And usually, if we're doing it by our might and by our own power, igsunog sa Ginoo, abog yun na tanan. Wag yun ay masalim. Why? Because God is not in the center. Wa man kumuingon makaigsuonan na nagbuhat sa might or power, wa sila mo gamit sa Ginoo. Yes, they invoke the name of God. Ilang gigamit. Mayroon sa Lord, naamang Ginoo ni ini, mauna. Pero ang question ni Ana, is God in the center? Imong gigamit ang Ginoo, imong power, imong gigamit ang, nangalagad ka sa Ginoo by your own power, nangalagad ka sa Ginoo by your own might. Yes, imong gigamit ang Ginoo, na ang Ginoo ni Ana, pero ang question, ang Ginoo, part lang. Ang hero, ikaw. Muna makaigsuonan na ang talent nga ni nato mo ato ang ipasundayag. Ang ato ang gisaligan, ang ato ang pagka maayo sa mga butang sa kalibutan kay may kay kumanulti ba ding ana. Ang Ginoo ni ana nadaplin lang yun. Pero yung ang Ginoo ayaw mo ana. I must be in the center when you do the work of God. Na kung naay buluhaton sa Ginoo, way usang musikat nato ang Ginoo ra gyud. Way usa makaigsuonan na makapanghambog na himo na kay determinado ko na atong makita ang Ginoo ra gyud. Moy nakabuhat diha na. And muna makaigsuonan, if we do these things by our own flesh, dili may mong sintro ang Ginoo. So sa unsa man dayong pamaagiha ang pagpangalagad sa Ginoo? Kung pag-ingon din ni not by might nor by power, nag-ingon mo sa rin, but by my spirit, naday laing pamaagi. Ang laing pamaagi is by the Spirit of God. Munang pamaagi kung mga lagad mata sa Ginoo, we have to do it by the Spirit of God. Dili sa to ang flesh. Dili sa to ang unod, kundili mga lagad na niini pinaagi sa gahom sa Espiritu. And muni ang instruction sa Ginoo kagadto kang Zerubbabel. And sa Zerubbabel, pagpangalagad sa Ginoo, tiwasan ang templo diha, dili pinaagi sa kamaayo sa imong ang resources, dili pinaagi sa kamaayo sa imong mga engineer, but buhata na pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. Now, inumdumi makaigsuonan pag-ingon sa Ginoo, Zerubbabel, do this work by the Spirit of God. So, may buot-pasubot, man. Si Zerubbabel, wala na ibuhatan, maglingkod na lang. No. Naasya gihimo, nagpile giapon siya, hollow blocks, pero ang naitabo sa trabaho, nang hinalig na sila sa tanan sa Ginoo. Na kung naamay mga butang makaigsuonan, Ginoo na gina. Muna na mga lagad nila sa Ginoo, di yun mahimo na mga lagad nila sa Ginoo, na dili sila maghinalig sa Ginoo. Ang tanan naa sa Ginoo. And sultian mo na ako. Ang church o ang workers sa Ginoo na nagsalig kanunay sa Espiritu sa Ginoo is a church and a worker who always prays to God. Kanunay nagyukbo. Ang iglesia makaigsuonan na daghan o kwarta, abundansya o kwarta, makakaman lang, magtokot yung building. O, tokot niya. Ah, magpahita ni Ana. O, magfeeding ko ni Ana. O, mag-evangelize ta. Kaya daghan kay kwarta, usahay, di na magampo. Muna usahay makaigsuonan, na siya ko sa istorya sa kong migrant to Canada, o sa kapastor nila, yung ginag sa brad, may siguro na mag-gather sa tag-prayer niya, share po gamay ang word of God. Kibong mo siya reaction, ano, wala din magampo individually. Naangal siya, ano magampo? Natay ba mo study? Ano magampo pa? Kung na, di ba nag-intersuri na matas tong balay? Ah, pwede na himuon nga na. Hinumdumi makaigsuunan, manghinalig ta sa Ginoo. Kung nang hinalig tas Ginoo, wa tay gibuhat kun dili puros ta mangayo sa Ginoo. Kung magwali kas pulos Ginoo, Lord, tabangi taw ning akong wali na masabtan is mga tao. Kaysa tul tinuod lang makaigsuonan kung why Holy Spirit, kapuyon na lang kagwali, kapuyon lang kagtulos pulos Ginoo, di gyapon na makasabot ang mga tao imong gitubloan. Because ang makapasabot nila, it's the Holy Spirit. And muna makaigsuonan, naakay gibuhat, pero ang imong pagpahinalig sa Ginoo, ang naghatag nimo, ang nag-energize nimo, ang Ginoo. And muna nindot kayo makaigsuonan. Kung mga lagad ka sa Ginoo, ng imo ang pagpangalagad sa Ginoo is by the Spirit of God. Muna tinailan, may bawaan mo by the Spirit imong pagpangalagad. Dili ka ma-burn out. Kasuway na mga nang daghang kay kagibuhat sa Ginoo, banat diri, banat dito, banat diri. Pila lang kang, dandag mga pila kasimana. Ikaw, ah. Anong ka, ter? Loyan ako. Anong ka, brad? Busy kay brad. Na-stress na gi ko pag-ayo. Then you're doing it by your own flesh. Kaya kung sa spirit pa makikso, nandi man ka mo diri, so bulot ito, ampo, magigas Ginoo, Lord, ang sama ni. Mas gamay ka gitrabaho, mas dako kang nahimo because you're doing it by the Spirit of God. Ang problema nato usahay, dili man ta mga tao ingon ana. Usahay makaigso na magsige man tag pamahuhat sa Ginoo by our own flesh. Nya mo nang active kita diri, banat dito, banat diri. Ya so kumusta mang resulta? Zero lang gihapon. on the flesh lang gihapon. Now, nakoy na nahinumduman na basahan na istorya makaigsuonan, may tungod nining tiguang na tigputol o kahoy. Iyang negosyo is mamutol o kahoy. Tungod kay old school ni siya, karaang tao, ang gamit niya sa pagmamutol o kahoy, atsa ra gyud. Nindot kayang atsa. Ang siya, pangkapanghambog siya, siya kibaw ka kanya kong atsa. Sa usa ka adlaw, napo ka kahoy, potlo nako. Kaya aning atsa ha. Maigi siya mo mamutol. One time, ningadto siya sa lungsod. Nakaagi siya sa usa ka hardware. Pagtan-aw to na may gibaligya ba, gi-advertise siya. Di ay bagong tools para pagputol og kahoy. Kung imo ning gamiton, mo dubli ang kahoy na imong maputol. Kay chinso man. Siya, ha? Malupigan akong atsa. Sa palit ko ni. Lalim kag mo times to ang iyahang maputol. Kung makaputol siya na po, mabahinti na. Palit siya chinso. O, monis. O, sige. Agto na siya. Lipan na siya. Iyan ang iputol siya. O, sige siya. Puto sa chinso. So, kasi man na makaigsuunan. Nagbagutbut siya. Siya butbuton matuntawhan na. Iyan siya katunga kuno sa mo times to kuno ang kadaghanos maputol. Siya katunga sa times to na ang iyang maputol sa usa ka adlaw. Magliso naman siya human usa ka buok. Magliso na siya putol usa ka buok. Ang atsa na po. Niya kanon siya. Hindi na magliso na siya putol usa ka buok. Siya ay uli na ko ni. Pangayon akong kwartag balik. Iyang adto siya siya, sir. Akong iuli ni. Akong kuwaon akong kwarta. Why gamit bot-bot ng imong advertisement ng mo times to eh. Siya nga naman, sir. So basta di. Ikaputol na imong kwat. Tanaw sa tindiro. Yung nagkamuritsing ang chinso, nagkagayag mga tipag-tipak. Yung tanaw ang spark plug, maayo man. Tanaw niyang oil, maayo man. Tanaw niyang gasolina, maayo man. So, wa may problema ni. Pandar ron ako ni Bin. Paandar niya, boom, andar. One click, boom. Pag andar, nakurat ang katong tigungan. Siya nga ni andar man, ang usapa man na kayo. Sa tuwa pa na iya din, gigamit ang chinso, way andar-andar. Mau, hindi magliso, nagputulog kahoy. Imagine na nagpalit siya tool na porting ni Nuda Chinsog, yan na andar sa niya. So yung mga tawa ta, okay ba mo? Na ay supply sa Holy Spirit na nato sa ding nabor na ginta. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa niyang imong gidawat si Kristo na imong ginuog mangluluwas imong kinabugi. I will give you the Holy Spirit in you forever. Mupuyok na siya diha ninyo forever. Pero nga naman mga kaigsuunan ang atong pagpangalagas Ginoo wa man lagi kadot. Nga naman ang atong pagpangalagas Ginoo wa man lagi. Huwag man tungason mga kainibad. Lisod man nun ni kaayo. The reason behind kay wa na mutap, wa na to paandara, wa na to gamita, ang Holy Spirit na aratay tools. Kay bautan na, pero wa na to gamita. Kung ato palang utang gigamit, matimes to yun. Ang buluhaton, sobra pa. Kung atong gigamit, wa mo na to gamita. Nakalimot man ta ni Ana. Mabitaw na ingos, not by might nor by power, but by my spirit. Atong itap ang Holy Spirit makaigsuunan. It is in us. Forever magpuyo ka na to. Ato nang gamiton. Kung asa man dapita magpasiga sa suga, gamita na. Kaya di yun na muawap yung suga. Now, muna'y usa kabutang na tinuod. Kung mubalik na makaigsuunan sa analogy na gihatag ni sa Ginoo ka na to, nang atong trabaho is a lampstand. Nga nung nisiga man ang lampstand, kay na ay pabilo. Di ba? Ang lampara na way pabilo, musiga dili. Ay dili oy. Silaob siguro noon. Kung butangan ni mong pabilo, musiga. Bisag way gas, musiga o dili. Ha? Sumayin ka namin, di ba musiga? Musiga oy. Pero di magdugay, maabo. Muna itong gibuhat. Naatay pabilo. Purtin taas sa usayang uban, tagas kit pabilo.
Kita kapan siga, bro, siga. Ah, banat dito, banat din rin. Pero, kusog kayo mo, abo. Unsaon man naroon dili maabo ang pabilo. Abas ana og oil. Pusta nag oil. Di ba di gina maabo? Di gina siya maabo. Pasta na yung oil, ha? Pero imo na nang gibasa sa oil, di gina siya maabo. Muna yung rason makaigsoonan na ma-burn out, ha? Because we are doing the work of God. Atong gipasiga na wa na to gamita ang oil. Musiga kakadali, pero maabo. Pero kung naay oil, mupadayon. And muna na mag-ampo, tas gano'n, Lord, pakitami, Lord, na ang panginahangla nun sa gitawag na to o Holy Spirit na maoy mag-supply ka na to. And dili lamang kay pakitata ni ini, Lord, na we need the Holy Spirit, kundili ang sunod na butang na angay na itong numduman makaigsunan is, pakit ata Lord, dili lamang na naatay need sa supply sa Holy Spirit, kundili pakit ata Ginoo ng ato ang panginahanglan sa Holy Spirit is a continual need. Na kung nanginahanglan mo sa Holy Spirit, dili lang one time, kundili continual na panginahanglan sa balaang Espiritu. Muni makaigsunan ang nahitabo nato. Tungod kay ang ato ang pabilo, atong gituslo sa oil, atong gidagkotan, nagtuo na ta na mulas na na. Hinumdumi, musiga nagdugay. Kung ikauga na anak ay nahurot ng oil, mabalik na sa dito ka, kaupos. Muna makaigsuunan na atong makita, dili lang kay nanginahanglan ta makita, kundili nakakita ta na continual ang ato ang panginahanglan. Na diin ang atong panginahanglan makanunayon gyud pag-ayo kay usahay nay buslot ang sudlanan nato sa atong oil na kay numdum ko igsuon na si D.L. Moody usas mga well-known preacher sa karaang panahon. And by the way, si D.L. Moody makaigsuonan di wa ni siya maayong edukasyon. Magwali ni siya sa highway grammar. Ang in English, ang pronouncement, di pa yun mao. Kung nagpasalamat ko, anay kayo pare-pareha may gamay, di ka mo pronounce. Niwa sa grammar. Pero usa kay gayon, ipawali siya sa usa ka dako na iglesia sa New York na nilnog yung kayo. Kiba mo, nakaanag ang mga tao. Wow, I'm so blessed. Nakita nila makaigsunan na kuyawa di ani mo wali ko nung D.L. Moody. Pero di siya may musulti, ha? Ang rason tungkol kay na ang Holy Spirit niya. Tungkol kay gigamit siya sa Holy Spirit. Dili na palabuan na isa kamaayo. Kung dili kung unsay gigamit sa Spirit sa itong kamayana. Yung one time, kinis D.L. Moody, sa iyang pulpit, kanunay ko na siya mag-emphasize. Magkinahanglan, mapuno ta sa Espiritu Santo. Kinahanglan, ma-empower ta sa Holy Spirit. Sige yun niya gimpasay. Sige yun niya gibalik-balik. Balik-balik. Ipula na siguro ito sa katiguang. Giduol siya. Pastor, nga nung magsige kagwali, magsige mag-emphasize na kangan mapuno sa Holy Spirit, kangan ma-infill sa Holy Spirit, kangan, nga nung sige magbalik-balik ko na nimo na mapuno ka sa Holy Spirit. Siya kibaw ka nga, no? Siya, kay nilik mangko. Nilik ko na siya. Na nakasabot ko sa iyang but pasabot. Kiba mo nga no? Duak, mga, siguro, usan nakabuan, o tulo na ba ito kasimana, nagparking ko dito sa Banawa, e panong nakuha ko sa mga bata, e panong nagtatanaw ko sa ligid, sa kasakinan. Nakita na ko nisiga, na nisigang, natunok o screw ba? Screwdriver. Nakuha screwdriver, eh, wala, natunok. Kuya, buslot yun eh, kay, nakuha screw. Awa lang ako pamumalinga. Kay tapulan mo kay tamo nga itong vulcanizing kapuya sa gato vulcanizing. Ay, or magpaman mo kuyos. Awa na ko hulbutasan. Awa na ko tangtanga. Ikaw, hindi mo kuyos, kina ko tangtanga. Pasagdar na ako. Dantag ko sa kasimana. Ihiyos naman ang ligid. Ah, patubil na siya ko. Patubil ko. Kining kuan. Hangin. Dantag lima kaadlaw. Kuyos naman saan. ato niabot ang panahon gikapuyan na gyud ko og tubil-tubil ko ako na lang yun ning ipaayo ay eh. Akong gidadto sa bulkan siya nganong paayo kasi na wala na maplat ingko ni leak na naibuslot ng gamay musa na naitabo nato musugot tag sa di mapuno ta karon sa Holy Spirit dantag pila ka adlaw mulik yun na mubahar mo di ay nakanunay gyutang magpapuno sa Holy Spirit. Mao gyud ay kanunay gyud gyud na karon an induta bro kay nag-empowering mi dito. Ayaw pagtuo na ikalunes na ipowering mog Sabado, ikalunes puno lang gyapon kag hangin sa Holy Spirit. Mo na kung mahimo ba adlaw-adlaw makaigsoonan magpapuno ka sa Holy Spirit if you want God to use you mightily. Kay masugot man kag sadi, why usa ka nato na dili mulik makaigsoonan? Ni hungaw gyud ta makaigsoonan. Ni hungaw gyud ang Holy Spirit kanunay ka nato. And mauna na every Christian must receive the Holy Spirit. Every Christian must know continually na magpapuno siya sa Holy Spirit. Mauning nakita ni Zechariah. Si Zechariah sa verse 1 og 2, sumapa niya ang anghel kuno sa magipukaw siya. Wa man siya matog, pero gipukaw siya. Kaya nga naman gipukaw man, ang illustration ni Zechariah, para niya, okay raman ko. Okay raman eh. Gipukaw eh. May nakalimot ka. Nilik na ka. Nakinahanglan ka sa Holy Spirit. O sahay mo, na itabo na to, nagtuota, okay raman ko, brad. Okay raman akong Christian life. Okay raman ako ang mga gigibuhat. Okay. Dili ka okay. Ay, kumpiyansa. Kinahanglan mapuno ka sa Holy Spirit. Igsoon mo na ang ato ang gikinahanglan mahibaluan. That's the reason na kinahanglan kita continual gitang magpapuno sa Holy Spirit. Tanawa God, kung puno ta kanunay na atay oil kanunay sa Holy Spirit. Igsoon ang pabilo magsigi yun nagsiga o di yun na maupos. Basta puno kanunay sa Holy Spirit. Amen? O di yun na magsigi yun na o. Kayo, basta naalay oil, magsige yun na kayo. Di yun na muabot sa punto na rag mabankrap na kabradwa na brad. No, if you have the Holy Spirit, continually. Muni lesson alang nato. Kasiyang nagsiga ang pabilo nato makaigsuunan, magsige man nag-consume sa Holy Spirit. So, as isa tagtubil niya nakanindot kay ang Holy Spirit makaigsuunan na naman si Kristo mo tubil kanunay nato. Puno ta kanunay, muutap na lang ta. Munay, kinahanglan atong ibutang sa ato ang huna-huna. Now, ikatulo, nabutang na atong maobserbaran dining not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Na diin la, dili lamang kay makakita ta that we need the Holy Spirit. Kung dili makakita ta that we need the Holy Spirit continually yun. Pero angay sa ato ning makitaan, makaigsuunan, na gisuplayan ta sa Holy Spirit sa Ginoo, dili lang para sa ato ang kaugalingon. The reason why nagisuplayan ta unlimited supply of the Holy Spirit, kay gusto ang Ginoo, pinaagi sa Holy Spirit na naaka nato, makabenefit ang uban, pinaagi nato. To be able to see and allow the supply of God's Spirit to benefit others through us. Na pinaagi nga rin ka nato ang ubang mga tao ma-benefit because we are filled with the Spirit of God. Kinumdumos pasumbingay ni Kristus Matthew chapter 5 verse 15. Kung may ingon sa Ginoo sa Matthew 5 verse 15, ang suga na naa dito sa bukid, sa bungtod, kinahanglan dili nimo takuban. Di ba? Kanimo ginang ablihan. Mas may purpose. Aron ang ubang mga tao makakita. Di ka magpasiga sa imong lampara na imurang takuban. In other words, gisuplayan ka sa Holy Spirit, aron mo siga ka sa lampara, dili para takuban, kundi dili para makitaan sa tanan o makatabang sa ubang mga tao o daghang mga tao makaigsuunan makahata, mabenefitan sa imuhang kahayag through the Holy Spirit.
Daghang mga tao makaigsuunan na makaambit sa blessing na naa sa Holy Spirit. And muning butanga na inumdumi muni ato ang katuyuan. We need the fullness of the Spirit so that ang uban mabenefitan sa sila. Now, ganahan kay ko ni ini na ko gikopya ni Dr. Charles Fingberg sa usan siya sa board mission sa gitawag na to o mission to the Jews. Nag-iskot siya sa benefit or gitawag na to mga puntos ang gihisgutan makigsuuna na function sa usaka oil. Ang gamit sa oil na which nag-represent sa Holy Spirit. Ang usas niyang giingon na function makaigsuunan kung napuno morning usaka function sa oil in siya, first, oil lubricates. Kasabot mong lubricates? Para mahapsay ang dagan. Siguro last Sunday, sakay ko sa kusakinan, purting sa baa, mudagan. Manirab. Ang tagagawas na bitaw na yung mutanaw, basta mga gimis mga tao, manglingis lang, sa saba. Gisapot ako itong Domingo, yung sabaan, yung mga kibaunsan ni Napita, runas tunga, nas ligid. Ako habita ko oil, ang W40 ba? Gisuong na ko sa kinan, pang-esprehan, bitaw na ko tanan. Ito ba, esprehan ako tanan. Gisprehan ako itong asa itong mga nag-lubricate lang, pang-esprehan ako. Kapagkatawad, padagan ako, nakuha na kong gisi, ay, kinawa ang saba. Kinawa na yung saba, limay kayo kinawa ang saba. Tungod lang sa oil. Kibaw mo makaigsuonan, musugot tag sa dili. Na panultion ng iron sharpens iron, di ba? So kanang imong katupad, ang butsabot ko nung anak, kanang imong katupad, musugot kag sadi, magkabingkil gid mo ana. Magtiayon, magkabingkil gid mo ni ana. Magsige man mo, siba na, abdos man na. Unya kung why oil na lubricant, ang inyong bingkil, makahait na. Gamay-gamay. Owa, ano? Nga naman na, siwa na yung oil. Igsoon, kung naamoy nakabingkil-bingkil din ni Sod sa simbahan, kaya nasuko lang ka, kaya naku siyang ilong, ikaw gamay, o tara gamay, asa nang rasuna, oy. Siguro kinahanglan na ka sa Holy Spirit. Aron, ang inyong ilong mag-abot, muslide lang. Di na ka masuko. Kasi, muna'y tinuod, Igsoon. Kung naanangani mo yung mga mang, bingkil-bingkil. I think you need the oil of the Holy Spirit. Kaya mo na siya mag-lubricate. Usa na katrabaho. Tanawa makaigsunan, kung puno mo sa Espiritu Santo, di ba, bisag di mo magka-unionize yung gusto, di mo maglalis. Makasingki mang gihapon, pero muslide lang. Kaya na amang Holy Spirit. Dili, giyod mag, di, tapos na kayo, sukun ako. Mo na'y problema sa unay Holy Spirit. Mugawas na ng pulo, sako na ko ha. Butangin na Holy Spirit, hindi ka masuko. Ngayon na ka, bisa guot kayo, musod lang yapon. Kaya na Holy Spirit. Ikaduhan niyang ganyan siya, oil ko no, heals. Diba? Kaniyad to, ang oil, dili man ng gas, ilang gamiton, kaniyad to, olive oil man. Sayang, olive oil, pwede nga na iluto. Nga, ang olive oil, gold for the, sa lawas ko no, kapatang-tang kolesterol, kumuinom ka ni Ana, yung makipagkuno sa heart, kung sa pana, ang oil makaigsuna, usahay, gamitin mo na ito ng haplas. Diba? Kung na ay mga samad-samad, haplas ato ng itambal, aron maayos. So, murasan eh, ang Holy Spirit, mo'y makapaayos mga samad-samaran sa kasing-kasing. Mga tao na ay samad sa kasing-kasing, na mga kagulanan sa kinabuhi, pwede na ito na haplasan sa Holy Spirit. Maayo na. Tanawa, unsa kagamit, una ata, puno ta sa Holy Spirit. Ganyan yun siya, ang Holy Spirit kuno, maghatag og, oil give lights. Ang Spirit mag-illumine na to, pinagis pulong Ginoo, maghatag og direction. Mauni na igbasa to sa pulong Ginoo, makasabot na ta. Mauni na makaigsunan sa atong mga decision, giyahat sa Ginoo, mauni eksakto. Ganyan, namang Holy Spirit. It gives light. Muna ka ng mga taong wana mapuno sa Holy Spirit, ang iyang pamuhat sa pangalagad, through the flesh na, awala na wisdom. Muna mga alkansi na, kay pataka na malagsood. Wala yung direksyon ba? Tanong lang, ayaw na, nino tayo asood, ani? Anino tayo asood, ani? Amo ni pamagi. Ay, pag imanin mo sa awit, uy, hala, palpak man. Nangawot na, di mao. Why? Because wa may naghatag kahayag. Muna importante yun kanunay ta continual na ikahayag. Kaya di pwede natay kahayag ganta karon na sunod simana, di wa nasad. Pwede mang yun na. Muna continual lang itong panginahanglan. And then, fourth, oil warms. Maghatag kuno ni og kainit. The same with the Spirit of God. Ang Spirit sa Ginoo, kung nagkabugnaw na kasing-kasing, painiton pagbalik sa Ginoo. Kung nagkasing-kasing, unresponsive na spulos Ginoo, ang Holy Spirit mo'y maghimo niya na responsive. Muna makaigsuonan. Kung naamoy kailang na nga backslide, na mugnaw na, bring them to prayer and ask God that the Holy Spirit magpa-warm up na po sa ilang kasing-kasing. E mo, yun ay mahimo. And then, tingin siya, ang fifth, oil invigorates. The Spirit gives divine energy and strength. So, maghatag na makaigsuonan ni mo o kusog. And in kaunong, ang Holy Spirit mo adorns. Sabot mo sa pagpa-adorn sa Holy Spirit? Kung nakalkag imong buhok, butangig oil, pilit na hinapay, pinasapsing ng hinapay. Ano ba? Kung imong naong, wa mo sinaw, putang ikuil. Di ba sinaw na na kayo? So, pili na ka mga, kita ka, oh, sinaw kayo kung naong. Okay. Muador na. Kung manindot ng imong buhok, mangisi mo sa kata, kita ka niyo, nindot na ni kayo. Nakainomdom mo lang ko sa una na, di pa ako Christian, makaigsuunan, hilig mo ko mamista. Yung pista nga ni, na may baili, no? O, nangad to, bukid, purti naman kalkagas buhok, kung may tubig kay bukid, God, layo kay kakutanan. Ingon man itong ang sa opsya, Brad, kuhaan lang gamita, Brad, pearl, o sana, shampoo. Yan na lang shampoo. Oh, sinawas mong buhok ko, shampoo. Ah, sinawag kayo, yan na lang, ipahit ba? Ang problema, pag uli kayo mag-uwan man, ingon mo, nagbubuha ng buhok. Shampoo, bubuha man rin, Brad. Nagbubuha, kay shampoo, God. Sinaw, tinuwan po, shampoo, mong pot. Pero, ang oil, makapasinaw. Yung sinaw na kagbafa na kagitanawan, isingisi na kanay kalipay, di ba? Mga tao magpalipay-lipay naman na. And, ang but pasabot niya ini, sa Old Testament, kung maunag ibuhat, maghatag na joy, a time of joy. So, ang Holy Spirit makaigsoonan, maghatag na sa joy na iyahas sa Ginoo. And, lastly, ang oil kuno mo polish, makapasinaw. Kung wa na kay buhok, butangig oil lang imong oo. Di ba mo sinaw na? Diba? Nindot kayo katanawa, sinawas, uy, bisag wari buhok. Oh, nindot kayo kuptan-kuptan, mamuslayan ang langaw. Muna, ang oil, magayong makapasinaw. Sapatos ni mong abutang yung oil, sinaw na. Ang oil, makapasinaw. And the same sa nato makapa, ka na mga butang, makaigong mga edges, maproduce na, muna mo gawas ang kindness and gentleness because of the oil. And it is because of the Holy Spirit. Igsoon, nakita ni mo, nakining ato ang pagkainabuhing Kristohanon. We are truly in need of a continual supply of the Holy Spirit. Mog yun ay tinuod. And munta na atong ibutang itong kasing-kasing Lord, continual supply of the Holy Spirit. Nanginahanglan miniini, Lord. Nanginahanglan miniini. Igsoon, dili man ko mekaniko pero sa ako ang naobserbaran o nadungog o sa ako ang na-experiensyahan. Kung naamoy sakyanan at imanalang yun ninyo ang oil sa inyong sakyanan. I-choice oil sa eksaktong panahon. Tuguti na sakto ang sukod sa oil kanunay dili mahubsan. Saltian mo na ako kaninyong sakyanan mula hutay na sa dugay panahon. And the same with us. Kinahanglan may bauta ni Ana makaigsoonan na ang solution sa burnout, dili na di na lang taman rabahos Ginoo. Ang solution sa burnout, magayon kay mga ang lamstan, importante man na kaayo. Greatest thing in life na nahimot ang lamstan sa Ginoo. Ang solution sa burnout, na makakita ta sa kahalang dun sa kaimportansya sa trabaho sa Ginoo. Muna yung primero. Ang ikaduha, na atong buhaton ang buluhaton sa Ginoo. Mablihan ang atong mga mata that we need the continual abundant supply of the Holy Spirit. Na diin ang inahanglan yun tani ana kung atong buhaton ang trabaho sa Ginoo. Muna igsoon, ang akong ikabili ninyo nining taknaa. Have you checked your spiritual dipstick lately? Check your oil. Tanawa, kumusta man mong oil? May hubas na. Kung hubas na, pangayo ask you know, Lord, supply me. Fill me again with the power of your spirit. Muna itong pangayoon. Amen? Atong ito ka itong mga ulak. Lord, we are thankful. We are grateful that you have reminded us, O God, that we truly is in need of your Holy Spirit. Lord, tuguti na kining minsahia dili lang para nining taknaa. Tuguti na kining minsahia kung kami, Lord God, sa amo ang paglakaw sa lamsta, kung tuan na mis among panimalay, kung asa man imo mi gidala, may we continue Ginoo na makasabot ming makakita mi, Lord God, ng among panginahanglan sa balaang Espiritu, makanunayon gayon. Tuguti, Lord God, na sa ding among i-check Ginoo ang among oil, tuguti, Lord, na makita na mo kung kuwang na naman, filled us once again. Puna mi, Lord, empowered us with the Holy Spirit. Naa siya sulod na mo forever. Amo lamang yung itap siya, Lord. Ubusa Ginoo tuguti. Tuguti o Diyos na kining minsahia dili may mong kawang. Tuguti Ginoo na magpahinumdum kini kanamo ug makasinggit ni kanimo Ginoo, empower us with the Holy Spirit. Busa Lord, we just love to commit this time into your hand. We just love to give back the glory to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.